Primet e nevojshme për të garantuar sigurinë e saj kufitare.
Më 13 prill, ministri i mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu ka akuzuar NATO-n për veprime kërcënuese dhe ka thënë se Rusia është përgjigjur duke dërguar ushtar dhe formacione të trupave ajrore në kufit e saj. Shoigu ka thënë se NATO i ka lëvizur trupat më pranë kufive rusë, por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga aleanca ushtarake. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se veprimet ruse janë të pajustifikueshme, të pashpjegueshme dhe thellësisht shqetësuese.
We are seriously concerned by...
Jemi seriozisht të shqetësuar me zhvillimet e vazhdueshme dhe NATO po e monitoron situatën me shumë vëmendje. Në javët e fundit Rusia ka vendosur në kufit e Ukrainës mijëra trupa të gatshme për luftime. Ky është grumbullimi më i madh i trupave ruse që nga aneksimi i paligjshëm i Krimes më 2014.
Që nga rënja e komunizmit në vitin 1991, trupat ruse kanë ndërhyrë në konflikte në disa rajone të ish bashkimit sovjetik, sidomos në Çeçeni dhe pjesë të tjera të Kaukazit. Në vitin 2014, Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes dhe me njëherë pas separatistët pro-rus, me mbështetjen e forcave ruse, kanë marrë kontrolin e rajoneve Donetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës. Konflikti midis separatistëve dhe forcave qeveritare në këtë pjesë vazhdon ende, ndonse me përleshje sporadike. Në total mbi 13.000 njerëz janë vrarë në luftime. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba ka thënë së vonë se në vitin 2014 presidenti rus Vladimir Putin ka planifikuar të ndajë Ukrainën dhe të krijojë një entitet të quajtur Nova Rusia apo Rusia e Re. Sipas Kulebës, ky plan është prishur nga forcat e armatosura të Ukrainës. Rusia vazhdimisht ka mohuar se ka ushtar të saj në lindje të Ukrainës. Po, përse po e rrit tani praninë e saj ushtarake në kufi me Ukrainën? A mund të ketë diçka tjetër nga qëndrimet deklarative të Kremlinit? Për ekspozen flet Stefan Blank, ekspert për Rusin pranë Institutit për hulumtime të politikës së jashtme me selin në Pensilvani të SBA-s.
Many reasons. First of all, Ukraine...
Janë shumë arsye. Para se gjithash, Ukraina ka sankcionuar mikun e Putinit, Viktor Medvedchuk, duke demonstruar se dëshiron të ndjek rrugën e perëndimit. Këtë rrugë Moska e urren. Së dyti, presidenti amerikan Joe Biden e ka quajtur Putinin vrasës. Rusia dëshiron tani të tregoj se është rëndësishme dhe se nuk mund të neglizhohet. Ajo po e demonstron kapacitetin ushtarak duke kërcënuar Ukrainën, por të jemi të sinqertë, edhe pjesën tjetër të Evropës. Së treti, disa thonë se situata e brendshme në Rusi është e tillë që kërkon të arrijen disa fitore në politikën e jashtme. Pra është një kombinim i këtyre tre faktorëve. Një përpjekje për ta detyruar SBA-n që ta trajtojë Rusinë si të barabartë.
Shtetet e Bashkuara në disa raste kanë bërë thirrje Rusisë që të ulë tensionet me Ukrainën. Në shenjë mbështetje për Kievin dhe si paralajmërim për Moskën, SBA-ja do të vendosë dy luftanie në detin e zi dhe do të rrisë praninë e saj ushtarake në Gjermani. Bashkimi Evropian po ashtu ka shprehur mbështetje për integritetin territorial të Ukrainës dhe për çuditë e disave edhe Turqia, e cila kohëve të fundit është përafruar me Moskën për një varg çështjesh.
Ne besojmë se kriza e vazhdueshme duhet të zgjidhet me mjete paqësore dhe diplomatike në bazë të integritetit territorial të Ukrainës dhe ligjeve ndërkombëtare.
Stefan Blank nga Instituti i Hulumtimit të Politikës së Jashtme thotë se Rusia e ka taktik rritjen e tensioneve, por një sulm i ri në Ukrainë nuk duket se ka gjasa sipas tij.
I think it would have been likely.
Mendoj se ofenziva do të mund të ndodhte sikur përgjigja nga perëndimit të mos ishte e fuqishme. Kjo është një taktik tipike sovjetike dhe tani e Rusisë. Ajo i vendos objektivat në varësi të asaj që bën perëndimi. Në këtë rast përgjigja perëndimit ka qenë më fuqishme se ç'është pritur. Rusia nuk ka pritur që Turqia do të dalë në mbështetje të Ukrainës, dhe kur Turqia mbështet Ukrainën, ajo i lejon luftaniet e NATO-s të vendosen në detin e zi. Ky pastaj është kërcënim real, e jo nga ato kërcënimet e rreme që sajon Moska për Ukrainën.
Not this phony threat that they've completely manufactured about Ukraine.
Disa media ndërkombëtare, përfshirë New York Times dhe BBC, kanë spekuluar se Putin me veprimet e tij po ashtu dëshiron të testojë presidentin amerikan Joe Biden, i cili ka marrë një qëndrim më të ashpër ndaj Rusisë sesa paraardhësi i tij Donald Trump. Gjatë një bisede telefonike këtë javë, Biden i ka propozuar Putinit mbajtjen e një samiti në një terren neutral për të diskutuar tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës dhe çështje të tjera. Kremlini fillimisht ka thënë se është herë të studiohet një ide e tillë, por disa zyrtarë ruse kanë cilësuar propozimin si fitore për Putinin. Konstantin Kosachev, kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme në Parlamentin e Rusisë, ka thënë se Federata Ruse po trajtohet me respektin që e meriton. Është një hap shumë i rëndësishëm përpara, lajm në shkallë globale, ka thënë ai. Sipas Stephen Blank nga Instituti i Hulumtimit të Politikës së Jashtme, Biden me propozimin e tij i ka bërë një dhuratë të pamerituar Putinit.
Look, as long as Mr. Putin and his team are in power,
për aq kohë sa Putin dhe ekipi i tij janë në pushtet, Rusia është në gjendje lufte me pjesën tjetër të Evropës dhe Perëndimin. Andaj situata ka gjithmonë potencial të përshkallëzohet sa herë që Putin mendon se duhet të përshkallëzohet për të arritur atë që dëshiron.
New round of escalation whenever Putin thinks he has to do it to achieve what he wants.
Komiteti për inteligjencë i Senatit Amerikan ka mbajtur këtë javë një seancë dëgjimore pikërisht për këtë çështje. Senatorët e kanë pyetur drejtorin e CIA-s William Burns për grumbullimin e ushtrisë ruse në kufi me Ukrainën dhe a mendon ai se këto lëvizje mund të jenë një bluf i Putinit për të nxjerrë koncesione. Ja përgjigje atij.
Most of my white hair came from serving in Russia and dealing.
Shumica e flokëve më janë zbardhur nga shërbimi në Rusi dhe puna me Rusinë e Putinit. Një gjë që kam mësuar është të mos nënvlerësoj mënyrat se si Putin dhe leadershipi rus shfrytëzojnë pozicionin për të arritur atë që duan. Grumbullimi i forcave ruse në kufi ka arritur në një pikë që mund të ofrojë bazë për ndërhyrje të limituar ushtarake.
Viteve të fundit marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë janë në nivelin më të ulët që nga epoka e luftës së ftohtë. Dhe kjo për një varg arsyesh. Ndërhyrje së Rusisë në zgjedhjet në SBA, aneksimit të Krimis nga Rusia dhe luftës së vazhdueshme në lindje të Ukrainës, pastaj mbështetjes ruse për presidentin Sirian Bashar al-Assad në luftën e tij brutale civile e të tjera. Për disa nga këto çështje SBA-ja ka vendosur edhe sanksione ndaj Rusisë. Megjithatë, si dy superfuqi bërthamore, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë një përgjegjësi unike për ruajtjen e paqes globale.
Dëgjuat rubriken Ekspozet të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.